Kontekst programıdır. Mikrofonda Samirə Faik kızı. Bugün Kontekstdə. Əvəz Ələkbərovun yerinə Samir Şərifovu qoydular. Keçmiş Maliyyə Nazirinin vəzifədən çıxarılmasını necə yozurlar?
Hər halda mətbuatda səslənən fikirlərə görə və ictimaiyyət arasında formalaşan fikirlərə görə Samir Şərifov, Kəmaləddin Heydərova yaxınlığı ilə seçilib. Əvəz Ələkbərovun Cəlal Əliyevlə sıx bağlılığı haqqında məlumatlar kifayət qədər idi.
İran və Türkiyənin güc nazirləri eyni vaxtda Bakıya səfər ediblər. Bu təsadüfdürmü, yoxsa bunun regiondakı proseslərlə bağlılığı var?
Azərbaycan İranın bu məsələ, İranla Amerika arasında məsələdə vasitəçilik eləmək imkanları böyükdür.
Bakıda terrorçu dəstə yaratmaq ittihamı ilə məhkəmələr gedir. İndiki zamanda bu proseslər nədən xəbər verir?
Çeçenistanda, Rusiyanın cənubunda, Dağıstanda olan terrorçuluq, o cümlədən PKK terrorçuluğu, digər tərəfdən Hezbollah və ümumiyyətlə dini təməlçiliyə, dini ideologiya əsaslanan terrorçuluğun bu və ya digər coğrafi arealda yayılması üçün Azərbaycanın tranzit rolu oynaması təbii haldır.
Azərbaycan Prezidenti istedadlı gənclərə dövlət qayğısının artırılması haqda proqram imzalayıb. Bəs bu gəncləri necə seçəcəklər?
Bu uşaqlar o müəyyənləşdirilənden sonra müəyyən yoxlamadan, müəyyən testlərdən keçməlidirlər. Çünki istedad ancaq 5 alan uşaq demək deyil.
Və kontekstdən sonra 14-24. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst proqramıdır. Azərbaycan Prezidentinin aprelin 18-də imzaladığı sərəncamla Əvəz Ələkbərov Maliyyə Naziri vəzifəsindən azad edildi. Onun yerinə Neft Fondunun rəhbəri Samir Şərifov təyin edildi. 1999-cu ildən Maliyyə Naziri kimi çalışan Əvəz Ələkbərov vaxtı ilə təzə kadrlardan sayılırdı. Bugün isə bəzi müşahidəçilər onu köhnə komandanın nümayəndəsi kimi təqdim edir. Yeni Musavat qəzeti Əvəz Ələkbərovu dövlət başçısının əmisi millət vəkili Cəlal Əliyevlə bağlayıb. Mikrofonda Babək Bəkirdir. Babək, Əvəz Ələkbərovun Maliyyə Naziri vəzifəsində çalışması nə ilə yadda qaldı və müşahidəçilər onun vəzifədən azad edilməsini nə ilə yozurlar?
Samirə, həqiqətən də 7 il əvvəl Əvəz Ələkbərov Maliyyə Naziri təyin ediləndə o daha çox cəmiyyətə yenilikçi və hakim komandaya yaxın bir şəxs kimi təqdim edilirdi. Hətta bir çox müşahidəçilər o vaxt cənab Ələkbərova hələ Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse prezidenti işləyən İlham Əliyevin komanda üzvü kimi baxırdılar. Ancaq son bir ildə mətbuatda gedən şərhlərdə Əvəz Ələkbərov heç də dövlət başçısına yaxın simalardan hesab edilmirdi. Onun da bir sıra nazirlər kimi tezliklə vəzifədən uzaqlaşdırılacağı haqda fikirlər səslənirdi. Trend İnformasiya Agentliyinin rəhbəri İnqilab Əhmədov da deyir ki, Əvəz Ələkbərovun Maliyyə Naziri vəzifəsindən çıxarılacağı bir növ gözlənilən idi. Əvəz Ələkbərovun karyerasına baxdıqda isə məlum olur ki, o həm Ayaz Mütəllibovun, həm də Əbülfəz Elçibəyin prezident olduğu dövrlərdə yüksək vəzifələrdə çalışıb. O, 1991-ci ildə Pensiya Fondunun İdarə Heyətinin, bir il sonra isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri vəzifələrinə təyin edilib. Bu vəzifədə isə o, 1999-cu ilə, yəni Maliyyə Naziri təyin olmana qədər çalışıb. İnqilab Əhmədov deyir ki, Əvəz Ələkbərovun Maliyyə Naziri işlə dövrdə hökumətin maliyyə siyasəti əsaslı islahatlara sökənmədi.
Olduqca konservativ və güman edirəm ki, təhlükəsiz bir xarici borc siyasəti aparılmışdı. Faktiki olaraq biz xarici borclanmaya çox az getdik və indi də ən yaxşı rəqəmlərdən biri bizdədir dünyada və postsovet məkanında. Əgər bunu Maliyyə Nazirinin belə deyək, aktivinə yazmaq mümkünsə, mən bunu sayardım. Yəni faktiki olaraq biz heç olmasa düşünülməmiş xarici borclanmaya getmədik. Bu konservativ siyasət nəticəsində bugün bizim xarici borcumuz elə də böyük deyil.
İnqilab Əhmədov. Azərbaycanın hazırda xarici borcu isə 1 milyard 600 milyon dollara yaxındır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə deyir ki, keçmiş nazir həm də bir qədər ləng işi ilə yadda qalıb. Bir neçə ildir Maliyyə Nazirliyi büdcə məcəlləsi adlı sənəd üzərində işləsə də bu iş başa çatdırılmır. Onun sözlərinə görə belə bir sənədin qəbul edilməsi büdcənin şəffaflaşdırılması istiqamətində mühüm addım olardı. Halbuki istər Rusiyada, istərsə də Belarus və Qazaxıstanda belə bir sənəd çoxdan hazırlanıb. Qubad İbadoğlu deyir ki, Maliyyə Nazirliyi son 2 ildə büdcə vəsaitinin xərclənməsi istiqamətində yoxlamalarını gücləndirsə də bu sahədə də problemlər qalmaqdadır.
Kifayət qədər büdcə vəsaitlərinin oğurlanması halları var və bu faktların deməli aşkarlanması demək olar ki, son 2 ildə daha geniş rüsət alıb. Amma o zamana kimi bu istiqamətdə yenə də həmin problemlər var idi. Amma təəssüflər olsun ki, əhəmiyyətli nəticələr ortaya qoyulmamışdı və dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin biz illərlə korrusiyanın, yəni bir hissəsini korrusiyanın yeminə çevrildiyinin şahidi olmuşuq.
Quba Dibadoğlu çox istəyir ki, heç olmasa yeni nazir Maliyyə Nazirliyinin işini həm şəffaflıq, həm də bütünlükdə islahatların aparılması baxımından beynəlxalq standartlara yaxınlaşdırsın.
Bəs kadr dəyişiklikləri ya da necə deyirlər, yuxarılarda yer dəyişmələr bundan sonra da davam edəcək, bu haqda ekspertlərinə danışır.
Samirə, ekspertlər hesab edirlər ki, kadr dəyişikliyi bundan sonra da davam edəcək. Quvad İbadoğlunun sözlərinə görə son təyinatlar, xüsusilə də Neft Fondunun keçmiş icraçı direktoru Samir Şərifovun Maliyyə Naziri təyin edilməsi göstərir ki, dövlət başçısı nisbətən gənc və işgüzar şəxsləri hökumətə gətirməkdədir. Ancaq bir qədər fərqli düşünənlər də var. Məsələn, Zirqla qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, köhnə maliyyə naziri kimi yeni maliyyə naziri də heç də əvvəlki işlərinə görə özünü cəmiyyətə islahatçı kimi təqdim edə bilməyib. Onun sözlərinə görə son kadr dəyişikliyinə də hakimiyyət daxili qruplaşmaların tərkib hissəsi kimi baxmaq lazımdır.
Hər halda mətbuatda səslənən fikirlərə görə və ictimaiyyət arasında formalaşan fikirlərə görə Samir Şərifov, Kəmaləddin Heydərova yaxınlığı ilə seçilib və onun belə demək mümkünsə kölgə kabinetində təmsil olunubdu. Əvəz Ələkbərovun Cəlal Əliyevlə sıx bağlılığı haqqında məlumatlar kifayət qədər idi və onun vurulması, yəni bir zamana ehtiyacı olan məsələlərdən idi.
Azər Rəşidoğlu. Samirancaq ekspertlərinin heç də hamısı Əvəz Ələkbərovun tamamilə hökumətdən uzaqlaşdırılacağı fikrində deyil. Məsələn, İnqilab Əhmədov istisna etmir ki, o yaxın günlərdə başqa bir vəzifəyə də təyin edilə bilər.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Qısa anonsdan sonra proqramımız davam eləyəcək.
14-24 Voleybol yarışmasını hansı ali məktəbin qazandığını?
Rəqib çox güclü oyun nümayiş etdirdi, amma biz daha güclü olduq.
Yaponiyada təhsil almağın yollarını?
İmtihan iyulun əvvəllərində olacaq.
Tələbənin dərsə gecikməsinə gətirdiyi min səbəbdən birini.
Basa-bas olur. Bu nəticəsində də çox va gecikirəm.
Çərşənbə günü saat 20:45-də Azadlıq Radiosunda 14:24-ü dinləyək.
Efirdə kontekst proqramıdır. Keçək regiondakı geosiyasi məsələlərə. İran və Türkiyənin güc nazirləri Bakıya gəliblər. Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun dəvəti ilə Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Əbdülqədir Aksu çərşənbə axşamı 3 günlük səfərlə Bakıya gəlib. İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar isə aprelin 19-unda Bakıya 3 günlük rəsmi səfərə gəlib. Agentliklər mayın əvvəlində İran prezidentinin də Bakıya gələcəyini deyirlər. Türkiyə və İran güc rəsmiləri Bakıya indi gəlmələri təsadüfdürmü, yoxsa bunun regiondakı proseslərlə bağlılığı var? Bu suala Arifə Kazımova cavab axtarıb.
Samirə, Türkiyə və İranın güc nazirlərinin Azərbaycana səfəri bölgədəki mövcud siyasi gərginliklə eyni vaxtda təsadüf eləyir. Bir tərəfdən İranın uran zənginləşdirmə proqramı üstündə gedən mübahisə regiona təsirini göstərməyə bilməz, digər tərəfdən isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqlar ən azından bu istiqamətdə görüşlər intensivləşib. Azərbaycanın isə həm neft ölkəsi olması, həm İran-Rusiya kimi ölkələrin qonşuluğunda yerləşməsi onun bölgədəki çəkisini artırıb. Elə həm İranın müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəcərin həm də Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Əbdülqadir Aksunun Azərbaycan rəhbərliyi ilə qurduğu təmaslarda İran məsələsinin əsas yer tutacağı bildirilir. Düzdür, Türkiyəli nazirin səfərində başqa məqamların daha əhəmiyyətli olduğunu düşünənlər var. Ayna qəzetinin şərhçisi Sədrəddin Sultanın fikrincə bu səfərdə daha çox terrorçuluqla mübarizə götür-qoy edilir.
Ölkəmizin də informasiya vasitələrində bir neçə dəfə bu haqda məlumat yayılıb ki, məsələn, Azərbaycanda PKK-çılar fəaliyyət göstərir, ticarət tədbiri və hələ xarı vəsairə. Bu baxımdan Türkiyə Daxili İşlər Nazirinin ölkəmizin səfəri daha çox bu amillə, yəni terrorçuluq faktoru ilə bağlıdır. Azərbaycanda beynəlxalq terrorçuluğa qarşı ölkəmiz olduğundan terrorçuluğa qarşı mübarizədə daha sən faal iştirak edir.
Samirə, İran Müdafiə Nazirinin səfərinə isə mənim söhbət elədiyim ekspertlər son vaxtlar çox danışılan İrana qarşı mümkün hərbi əməliyyatlar kontekstində yanaşırlar. Hətta İranın Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev vasitəsilə Birləşmiş Ştatlara bəzi mesajları çatdıra biləcəyi barədə ehtimallar da səslənir. Çünki prezident Əliyevin Amerikaya aprelin sonunda səfəri gözlənir. Əvəzində Azərbaycan da İran qarşısında bəzi şərtləri qoya bilər, yəni ərazi bütövlüyünün və təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından. Ayna qəzetinin şərhçisi Sədrəddin Sultan.
Azərbaycan İrandan qonşudur və sıx iqtisadi əlaqələri, iqtisadi, mədəni və s. əlaqələri var. Sərhədlərimiz də az qala şəffaf şəkildədir. Bu baxımdan Azərbaycanın imkanı var ki, qonşusunda nüvəli dövlətin yaranması təhlükəsindən qaçmaq üçün, yaxud bu məsələdə öz sözünü demək üçün Azərbaycanın aktiv diplomatik gedişlər eləmək imkanı var və bunun üçün də Azərbaycan İranın bu məsələ, İranla Amerika arasında məsələdə vasitəçilik eləmək imkanları böyükdür.
Düzdür, ekspertlərdən Azərbaycanın İranla Birləşmiş Ştatlar arasında vasitəçi ola biləcəyini elə də inandırıcı saymayanlar da var. Hərçənd ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bu yaxınlarda bildirmişdi ki, Bakı regiondakı təhlükələrin dinc vasitələrlə zərərsizləşdirilməsinə tərəfdardır və bu yöndə ABŞ-la İranın mövqelərinin uzlaşdırılmasında maraqlıdır. Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli isə hesab edir ki, İran tərəfi Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşdə sadəcə özünün nüvə məsələsi ilə bağlı baş verənlərə dair mövqeyini bir daha təkrar edəcək.
Bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyinin İran tərəfindən necə görülməsini ortalığa qoyacaqdı, istəyini ortalığa qoyacaqdı ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında danışıqlar zamanı Azərbaycan tərəfi bu istəkləri nəzərə alsın.
O ki, qaldı Azərbaycanın yaranmış situasiyadan istifadə edərək İran tərəfdən öz maraqları naminə hansısa güzəşlər əldə etməsinə, politoloq Rasim Musabəyov bunun elə də vacib olmadığını düşünür.
Çalışmaq lazımdır, yenə deyirəm. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan özün o yaranan təhlükələrdən sığortalaya bilərsə, bu elə özü özlüyündə böyük bir qazancdır. O ki, qaldı indi, bəli, elə bir problemlər var ki, biz müzakirə edirik və o müzakirələr davam olur və hər halda mənə elə gəlir ki, burada konfliktlər soğursa və Azərbaycan da bütün bu məsələlərdə müsbət hansı bir rol oynayacaqsə, o mənə elə gəlir ki, İran tərəfindən də qiymətsiz qalmaz.
Samirə, sonda bir şeyə qeyd edeyim ki, İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəcərin Bakıya səfərində hər hansı sənəd imzalanmayacaq. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə səfərin məqsədi müdafiə sahəsində əməkdaşlıq xarakteri daşıyır. Bir il bundan əvvəl isə İran və Azərbaycan hökumətləri arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb. Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev İrana sonuncu rəsmi səfəri zamanı bildirmişdi ki, bu sənəd Azərbaycana İranla müdafiə sahəsində əməkdaşlığı davam etdirməyə imkan verəcək.
Bakıdan Arifə Kazımova. Azadlıq radiosunun efirində kontekstdə qulaq asırsınız. Bakıda terrorçu dəstə yaratmaq ittihamı ilə məhkəmələr gedir. Bazar ertəsi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Cəmaat Əl Müvahid adlı qrup üzvlərinin mühakimə edilmələri haqda məlumat yayıb. 7 gənc terrorçuluğa hazırlıqda ittiham olunublar. Terrorla bağlı daha bir proses ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçirilir. Qanunsuz silahlı birləşmələr yaratmaqda ittiham olunan 16 nəfərlik qrup üzvlərinə aprelin 19-unda hökm oxundu. Son 3 ildə isə Azərbaycan məhkəmələrində dini təmayüllü təşkilatlarda birləşib qanunsuz silahlı birləşmələr yaratmaqda ittiham olunan 40-dan artıq gənc ittiham olunub. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, ekspertlər terrorla bağlı son məhkəmə proseslərini nə ilə izah eləyir? Bir də sözü gedən qrupları kimlərlə bağlayırlar?
Samirə, sən son iki məhkəməni xatırlatdın. Mən isə Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun bir qədər öncə Rusiyanın Interfax İnformasiya Agentliyinə verdiyi müsahibədəki bəzi fikirlərə diqqət çəkmək istəyərdim. Nazirin sözlərinə görə 5 il öncə terrorçular Azərbaycandan tranzit ölkə kimi yararlanırdısa, indi vəziyyət dəyişib. Azərbaycanda ya terror fəaliyyətini reallaşdırmaq, ya da mərkəzi qurumların göstərişi ilə terror şəbəkəsi yaratmağa çalışırlar. Eldar Mahmudova görə bu zaman daha çox güc strukturları dini ekstremist qruplarla üzləşirlər. Hətta bir müddət öncə Əl-Qaidə Qafqaz qruplaşması Azərbaycanlı qızları fəda kimi yetişdirirmiş. Samirə, bu baxımdan da bu sahədə az çox informasiyası olan mütəxəssislərlə söhbətdən belə anlaşılır ki, son günlər terrorçu qruplaşmalarla bağlı məhkəmələrin qurulması təsadüfü deyil. Bu Azərbaycanın beynəlxalq terrorçu qrupların maraq əhatəsində olması, burada terror şəbəkəsinin yaradılması ilə bağlıdır. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Noruçluya görə Azərbaycan beynəlxalq terrorçuların hədəfində olmasaydı təəccüblü görünərdi. Azərbaycan həm Şərq-Qərb, həm də Şimal-Cənub istiqamətində dəhlizdir.
Çeçenistanda, Rusiyanın cənubunda, Dağıstanda olan terrorçuluq, o cümlədən PKK terrorçuluğu, digər tərəfdən Hezbollah və ümumiyyətlə dini təməlçiliyə, dini ideologiya əsaslanan terrorçuluğun bu və ya digər coğrafi arealda yayılması üçün Azərbaycanın tranzit rolu oynaması təbii haldır. Bu baxımdan da Azərbaycan bir növ tranzit rolunu oynayır və mənə elə gəlir ki, terrorçular da bu tranzitdən səmərəli istifadə etmək üçün, yəni onlara maneələr yaradılmaması məqsədi ilə Azərbaycanın özündə terrorçu şəbəkənin yaradılmasında maraqlı olmayıblar.
Amma Ərəsin Oruçlu hesab eləyir ki, artıq şərtlər dəyişir. Bugün terrorçu qurumlar müxtəlif regionlarda möhkəmləndikdən sonra Azərbaycanın özündə də etibarlı şəbəkə yaratmaq niyyətinə düşüblər. Və bu niyyət də indi Azərbaycan hakimiyyətinin müqaviməti və etirazı ilə qarşılaşır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sabiq zabiti İlham İsmail də bu qənaətdədir ki, bir mərkəzdən idarə olunan terrorçu qruplaşmaların antiterror koalisiyasına qoşulmuş dövlətləri, xüsusən də müsəlman ölkələr olan Türkiyəni və Azərbaycanı hədəf seçdiyi görünür.
Xüsusilə son vaxtlar İranla bağlı proseslər, Fələstindəki hakimiyyət dəyişikliyi, İraqdakı şiddətin artması bu işlərin hamısını sürətləndirib. Bütün bunlar hamısı göstərir ki, o ərazini, fəaliyyət dairələrini genişləndirmək istəyirlər, o cümlədən də Azərbaycanda genişləndirmək istəyirlər.
Bu da MT-nin sabiq zabiti İlham İsmailin dedikləri idi. Beynəlxalq terrorizmə və korrupsiyaya qarşı Bank İnformasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru politoloq Rövşən Novruzoğlu isə deyir ki, Azərbaycanın terrorçu qruplar üçün tranzit rolunu oynamasını qonşu Rusiyanın rəsmləri dəfələrlə bəyan eləyiblər. Bu haqda Qərb və eləcə də yaxın ölkələrin mətbuatı da yazıb. Amma Azərbaycanın anlaşılmayan səbəbdən belə ittihamlara cavab verməməsi beynəlxalq miqyasda birmənalı qarşılanmır. Ekspert iddia edir ki, belə etinasızlıq bəzi hallarda Azərbaycanın əleyhinə işləyir, onun antiterrorla bağlı toplantılardan kənarda qalmasına səbəb olur.
Bəs dövlətin terror təmayüllərinə qarşı gördüyü tədbirlər kifayətdirmi? Yəni, bu Azərbaycanın daxilində təhlükəsizliyi təmin eləməyə imkan verirmi? Ekspertlər nə deyir bu barədə?
Samirə, bu suala bir mənalı cavab vermək çətindir. Bu faktdır ki, Azərbaycan antiterror koalisiyasının üzvüdür. Bundan başqa, rəsmilər Ceyşullah, Hizb-ut-Tahir, Əl-Qaidə Qafqaz, Əl-Müvahəddin kimi terror qurumlarının yerli üzvlərinin ləğv olunduğunu, bəzi terrorçu qurumların üzvlərinin isə həbs edildiyini deyirlər. Amma bununla belə, ekspertlərdən hökumətin bu yöndə apardığı mübarizəni yetərli sayan da var, saymayan da. MT-nin sabiq zabiti İlham İsmail hakimiyyətin terrorə qarşı apardığı mübarizəni yetərli sayır. Mübarizəni yetərli hesab etməyənlər isə bunu güc strukturlarının, xüsusən də terrorla mübarizə aparmalı olan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin peşəkar keyfiyyətlərinin aşağı düşməsi ilə izah edirlər. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçluya görə, nazirliyə rəhbərlik edənlərin əksəriyyəti polis sistemindən gələnlərdir. Polisin isə təhlükəsizlik orqanları ilə bağlı dərin təsəvvürləri ola bilməz. Bu fikrin davamı olaraq politoloq Rövşən Navruzoğlu isə deyir ki, Azərbaycandakı güc nazirliklərində hətta terror dəstələri haqqında yetərincə məlumat belə yoxdur.
Terrorçu dəstələr haqqında, ən aktivləri haqqında deyək, güc nazirliklərində müfəssəl məlumat yoxdur. Yəni, informasiyasızlaşma gedir bu saat. Biz bir nəfər tanıyır, o da Üsama Bin Ladenin Əl-Qaidə təşkilatıdır. Halbuki, Əl-Qaidə, təkcə Əl-Qaidə öz ətrafında 69 irili xırdalı terror təşkilatını birləşdirir.
Bu da Rövşən Novruzoğlunun dedikləri idi. Amma bununla belə Ərəsin Oruçlu hesab eləyir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin terrorla apardığı mübarizə haqqında ehtiyatla danışmaq lazımdır.
Şahnaz bəylər qızı, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Kontekst proqramı davam eləyir. Prezident İlham Əliyev xüsusi istedada malik olan uşaqların yaradıcılıq potensialının inkişafı üzrə dövlət proqramını təsdiqlədi. Proqram 2006-2010-cu illəri əhatə eləyir. Proqramın əlaqələndiricisi funksiyası isə Təhsil Nazirliyinə həvalə olunub. İstedadlı gəncləri necə seçəcəklər və onlara qayğı necə göstəriləcək? Bu işdə neqativ halların qarşısını almaq mümkün olacaqmı? Bu məsələləri müxbirimiz Maarif Çingizoğlu araşdırıb.
Təxminən mən bir 30-40 məktəbdə olmuşam. Uşaqları axtararkən öyrənirdik onlardan. Doğrudan da bunlar hansısa bir yarışlarda iştirak ediblər, hansısa bir uğurları var, istedadları var, onu öyrənirdik əsasən.
Bu, Xətai rayonundakı 63 saylı orta məktəbin 10-cu sinif şagirdi Rəhmət Cəfərovadır. Ötən il keçirilən rəsim müsabiqəsində birinci yer tutan Rəhmət Cəfərova indi özü istedad axtarışındadır. İndiyə qədər axtardığı yerlərdə xeyli istedad üzə çıxarıb. O, həmin istedadların tapılması ilə kifayətlənməyib, indi Şəkər Villası Məktəbli qəzetində onları cəmiyyətə təqdim edən yazılarla çıxış edir. İndiyə qədər axtarış apardığı məktəblərin içərisində ən çox istedadlı uşaqlara 3 saylı internat məktəbində rastlaşdığını bildirən Rəhmət Cəfərova deyir ki, onların istedadı olsa da maddi imkanları çox aşağıdır.
Çoxlu mənə yaxşı musiqiçilər rast gəldi, rəsim, yaxşı rəsim çəkən rast gəldi mənə. Mən elə ki, o uşaqları çıxartmaq üzə çox bir savab işi olardı.
Rəhmət Cəfərovanın gördüyü bu iş bundan sonra dövlət səviyyəsində aparılacaq. Belə ki, aprelin 17-sində Prezident xüsusi istedada malik olan uşaqların yaradıcılıq potensialının inkişafı üzrə dövlət proqramı hazırlanması barədə sərəncam imzalayıb. 2006-2010-cu illəri əhatə edəcək proqramda əsas məqsəd Azərbaycanın ümumtəhsil müəssisələrində mövcud olan istedad potensialını müəyyənləşdirib üzə çıxarmaqdır. Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil Şöbəsinin müdiri Aydın Əhmədov deyir ki, indiyə qədər də istedadlara qayğı olub. İndi Bakı və digər bir sıra şəhərlərdə xüsusi təmayüllü təhsil müəssisələri fəaliyyət göstərir. Amma dövlət proqramı bu işi xeyli inkişaf etdirəcək. İstedadların necə axtarılmasına gəlincə, Aydın Əhmədov deyir ki, ilk növbədə bütün bölgələrdə istedadlı uşaqların üzə çıxarılması üçün məlumat bankı yaradılacaq və bütün məlumatlar həmin banka toplanacaq.
Yəni bu uşaqlar o müəyyənləşdiriləndən sonra müəyyən yoxlamadan, müəyyən testlərdən keçməlidirlər. Çünki istedad ancaq 5 alan uşaq demək deyil. Bu gərək öz çevik təfəkkürü ilə fərqlənsin, özünün müstəqil fikri ilə, özünün münasibəti ilə fərqlənsin.
Aydın Əhmədova görə bir rayonda istedadı aşkarlanan bütün uşaqların elə həmin rayonda təhsil alması şərt olmayacaq. Onların harada oxuması mümkünsə orada da yerləşdiriləcək, təki həmin istedad itib batmasın. Şöbə müdürünün sözlərinə görə əslində istedadların təhsil aldığı xüsusi təmayüllü məktəblər Azərbaycanda 70-ci illərdən fəaliyyət göstərir və bunların hamısı da dövlətin himayəsində olan məktəblərdir. Aydın Əhmədovun dediyi həmin orta məktəblərdən biri də Sumqayıtda fəaliyyət göstərən İstedad liseyidir. Liseyin direktoru Adilə Süleymanova deyir ki, onlarda 7-ci sinifi bitirənə qədər hamı eyni qaydada təhsil alır. 8-ci sinifə isə xüsusi istedadı olanlar qəbul edilir. Məktəb direktorunun dediyinə görə ötən il liseyi bitirən məzunların 93% ali təhsil müəssisələrinə qəbul olub. Onlardan 9 nəfəri 600 baldan yuxarı nəticə göstərib. Bundan əvvəlki qəbul zamanı isə 600 baldan yuxarı nəticə göstərənlər 12 nəfər olub. Adilə Süleymanova deyir ki, onların liseyində oxuyan uşaqların çoxu rayonlardan gələnlərdir və onların əksəriyyəti şəhərdə yaşayış yeri problemi ilə üzləşir.
Biz çalışırdıq hamısını məktəbdə bəzi problemlərini həll edirik, ancaq hamısını ödəyə bilmirik.
Adilə Süleymanova deyir ki, onların liseyində ən yaxşı nəticələri Masallı, Lirik və Lənkərandan olan uşaqlar göstərir. Xüsusi istedadlı uşaqlara göstərilən qayğının səmərəsiz olmadığını deyən Adilə Süleymanovaya görə dövlət proqramı nə qədər tez həyata keçirilsə, bir o qədər də çox istedad üzə çıxar. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbasadiyə görə, əhalinin 3-5%-ni təmsil edən uşaqlara elə tədris mühiti yaradılmalıdır ki, birinci sinifdən başlayaraq getdikcə həmin uşaqların istedadı inkişaf etsin.
Elmi araşdırmaların belə bir nəticəsi var ki, hər bir millətin heç olmasa 3-5% arasında istedadlı insanları var və o insanlar inkişaf etmək üçün, uşaqlıqdan inkişaf etmək üçün müvafiq mühitdə böyüyürlərsə, onlar gələcəkdə qalanı 95%-i öz arxasınla apara bilərlər.
Məlikə Abbaszadə. Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Aydın Musayev istedadların üzə çıxarılmasında hansısa neqativ halların baş verəcəyinə inanmır. O isə bilir ki, burada söhbət istedaddan getdiyindən kiminsə hansısa yolla bu məsələyə müdaxiləsi mümkün deyil.
Gerek. Kimdə bioloji təmayülüsə, görək orada neçə nazir balası oxuyur, neçə fəhlə balası oxuyur, neçə kapot uşağı oxuyur. Elə gedə bu statistikanı axtaran. Yəni bizim üçün kimin balası olması yox, bizim üçün o ümid verən uşaq olmaq birinci şərtdir.
Proqramın hansı standartlara uyğun hazırlanmasına gəlincə, Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Aydın Musayev deyir ki, əsasən Avropa modelinə və Azərbaycanın ən yaxşı ənənələrinə üstünlük veriləcək. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst proqramıdır. İndi də İnsaf Əli Hidayətin verdiyi xəbərlərə qulaq asaq. Bugün İran-Azərbaycanında boşanmalardan söhbət gedəcək. İnsaf Əli ilə söhbəti həmkarım Elxan Nəsibli aparıb.
Bugünkü xəbərimiz Mərağa şəhərində boşanmanın statistikiya amarının 49% çoxalmasına mərbuddur. Mərağa şəhərinin nüfus ya səbtə əhval idarəsi elan etdi ki, keçən ildəki boşanmanın sayı 1 il ondan qabağa görə 49% çoxalıbdır. Bu idarənin rəisi Səməd Əsri bu xəbəri verdi və dedi ki, keçən şəmsi 1384 ya 2005-ci ildə Mərağa şəhərində 322 boşanma səbt olub ki, 1 il ondan əvvələ görə ya 1383-cü ilə görə 106 morid boşanma çoxalıbdır. Bir tərəfdə də evlənmənin sayı da azalıbdır. Və 1383-cü ilə görə 46 evlənmə azalıb və 2787-yə yenibdir.
İnsaf Əli, bəs Marağada nə qədər adam yaşayır?
Marağada 120 min nəfərə yaxın adam vardı. Onlar bu vəziyyətdədirlər. Bunların hər il İranda statik amarlarını tuturlar. Məsələn, bu şəhərin cəmiyyəti nə vəzdədir? Burada deyilir ki, bu şəhərdə diri olan uşaqların sayı da keçənki ilə görə 194 nəfər çoxalıbdır. Eyni halda keçən ildə ölənlərin də sayı azalıb. Elə ki, 76 adam keçən ilə görə az ölüb və 1268 nəfərə düşübdür. Bu halda...
İnsaf Əli, bəs boşanmalar niyə artıb? Bu onun səbəbi göstərilir mi?
Bəli, bu Zəncan İdarəsinin müdürü də bunu açıqladı ki, orada da Zəncan İdarəsində də 15.29% boşanmanın yenə rəqəmi çoxalıbdı və deyibdi ki, 10 dana adam bu illəri boşalıblar. O halda ki, keçən illəri bu teydat az idi. Əlbəttə, bunların da 726-sı, yəni bu 1010 boşanmanın 726-sı şəhərlərdə yüz veribdi və 284-ü kətlərdə yüz veribdi. Bu idarənin rəisi Səid Jaletiyan deyibdi ki, boşanmanın səbəbləri bulardı. Evlilərin bir-birlərin tanımaması, yəni bir-birlərin tanımaması, bir-birlərinlə danışıb və düşünmənin olması, məlumatsızlıq, evliliyinə görə məlumatları yoxdur. İnad edirlər. Vəxti bir məsələ gəlir, problem gəlir bunların arasında, inada düşürlər. Ailələrin, evlilərin aralarına girməsi və onların aralarını vurmaq bahis olur ki, daha bunlar çox boşanmağa tərəf keçsinlər. Bir ayrı tərəfdən də barışmazsızlıq bunlarda bir vəziyyət var, durumları var. Təəssüflə bu da bahis olur ki, onları daha çox keçsin. İşsizlik da bunlara od vurur. Odlarına biraz da od izaf edir və axir söz ki deyib ərarvatların arasına bunlar ərarvatlar başqaları ilə, başqa bir erkə ilə, yəni başqa bir xanımla ilgiləri olduğuna görə bunlar bəlli olur və ərarvatlar gedirlər, istəyirlər ki təlaq versinlər ya boşansınlar və buna görə də amar çoxalıbdır. Deməliyəm ki, bu ilin içində Zəncan ustanında evlənmənin sayı çoxalıbdır. Nəinki şeydə Mərağada azalmışdı, amma burada çoxalıbdı. 6% bu çoxalmalar vardı. İstatistika amar göstərir ki, 1383-cü ildə ya 2004-cü ildə 11400 adam evlənibdi. Yəni 11400 ev qurulubdu, evlənmə üz veribdi və bu keçənki ildə də 12086 evlənmə olubdu. Yəni bir miqdar burada çoxalıbdı. Bu halda ölmənin də sayı 9% azalıb. Yəni Azərbaycan cəmiyyətində bu tərəfdən eyni halda ki, evlənmirlər ya boşanırlar, amma eyni halda ölümün azalması ilə, uşaqların çoxalması ilə daha çoxalıbdır.
İnzaf Əli, bəs başqa İranın başqa regionlarınla müqayisədə bu boşanmalar, sonra evlənmələr İran Azərbaycanında çoxdur, azdır?
Təəssüflən İran Azərbaycanın hər yerində üç şey çoxdur. Bir, Azərbaycandan qaçıb və başqa ölkələrə getmə, yəni İranın başqa ölkələrinə getmə Azərbaycanda daha çox çoxdur. Xüsusən bunu Təbrizin nümayəndəsi Əlimi elan etdi ki, siz dövlətə elan elədi ki, siz büdcə verəndə, il büdcəsi verəndə Azərbaycanda gərək deməyəsiniz ki, iş çoxdur, fabrika çoxdur, fabrikaya karxana çoxdur. Bəlkə deyəsiniz ki, buranın cəmiyyəti ilə nə gəlir ki, sabit olur ya azalır. Deməliyəm ki, birinci dəfə olaraq da Azərbaycanın cəmiyyəti azalıbdır. Yəni, hər il bağın ki, bir belə adam doğur, çoxlu uşaqlar olur, ölənlərin də sayı azalır, amma birinci dəfə olaraq %6%-dan, bağışlarsınız, bunu mən türkü deyə bilmirəm, yəni hər mində altı, beləsiz desəm yaxşı olar, mində altı o cəmiyyət azalıbdır. Azərbaycanda. Bir burada şeydir, bir bu şeydə boşanmada təəssüflə çox yuxarıdır. Yəni heç yerdə mən baxırdım amarlarda İranın heç yerində belə bir 46-49% boşanmanın çoxluğu heç yerdə İranda yoxdur.
Bu müxbirimiz İnsaf Əli Hidayətdir. Kontekst proqramı burada başa çatdı, kontekstə apardı Samirə Faiq qızı. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 proqramı ilə davam eləyir. 14-24-ün aparıcısı Ülker Akif qızıdır.
14-24 Voleybol yarışmasını hansı ali məktəbin qazandığını?
Rəqib çox güclü oyun nümayiş etdirdi, amma biz daha güclü olduq.